voru draumar sko sem að sem fólk trúði voðalega mikið á og margir hverjir sem að sem að til dæmis eitthvað skýra börn sín eftir þessu eftir hérna eftir ef það dreymdi eitthvað fann sem að vildi vera það svo leiðis þá leita skýra börnin eftir því ég var eins og ég sé ég gerði grín að þessu ég var nú litlind og gerði grín að því svo kom það nú fyrir mig en það nú enn að saga hún verður ekki sagt hér ég geti sagt þér hana bara sko
ekki á segulbendi
nei,
nei.
Það gerir það ekki sem er ekki sagði það er einhver mál svona þess
nei, ég skil það vel
ha, já, það
en heyrður þú gamalt hólk tala það að það er eitt að fara eftir svona draumum
já, já, já mikil ósku draumum það nú bara líkast til það var alveg trúði á drauma
En hvað átti þá að gerast ef hérna ef ekki var farið eftir svona
draumum? Ég var nú ekki eftir því sko það væri eftir meðan ég var ung að ég heyrði nú fólk það átti að koma eitthvað ólán fyrir manneskuna ef hún ekki gerði þetta ég ætla að segja þér bara á eftir sko það er
Já
hvað, ekki þorði ég annað
Þú varst búin að heyra þetta, það eitt að gera þetta. Hafðurðu heyrt það að það yrði að verða við þessu?
Svona?
Já.
Það nú líkast til. Nú þetta var alveg trúað.
Manstu nokkur dæmi þess að...
Nei, ekki get ég nú sagt
það. Kom álán fyrir...
Nei, að það hafi orðið svona sko, að það hafi orðið, hérna, að það áhrinnis orðin svona. Ef það er rétt orða hjá mér. Mm. Það sem að ekki var gert sem beðið var Ég held, eða ég man það ekki, það væri þannig. Ekki svo sko að það kemi heimt.
Nei.
Ekki svo bara, marga tala svona lag.
Já, en átti ekki hérna